waarna ons lofsang sing uit Psalm 90. U was, o Heere, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en 'n skuilplek in gevare. Psalm 90 vers 1, 3 en 6 is ons lofsang nadat ons die seën van die Heere ontvang het. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons hemelse Vader, die hoogste hemele is u woonplek. Daar waar alles getuig van heerlikheid en majesteit, waar engele u troon omring. En die aarde, die voetbank vir u voete, hier van waarof ons tot u mag bid, en waar ons saamkom in eredienste, saam met gelowiges wêreldwyd. In die hemele is alles perfek. Op aarde is daar baie gebrokenheid. In die hemel is het ewig. Dat is nie tyd nie. Hier op aarde kom en gaan ons. En hier bely ons ons gebrokenheid voor u. Ons swakheid. En alles wat ons teen u misdoen. U oorlaai ons met u seëninge uit die hemel uit. U is vol genade en barmhartigheid. Dit bemerk ons buitenkant waar het heerlik reën. Ons bemerk het hier binnen waar ons onder die geklank van die woord mag wees in alle rustigheid en stilte en in vrede. Op baie maniere bemerk ons hoe oneindig getrou en genadig hy is. Maar tegelijk besef ons en ons erken hoeveel swakheid en kromheid en ellende daar nog in ons lewe is. Baie om meteen te stry. Baie waaroor ons jammer is. Ons is dankbaar dat u in ons wil dink. Dat u ons hier by mekaar bring rondom u woord. En u wil ons onderrig. Ons is baie dankbaar dat ons mag vashou aan ons Here Jesus Christus met sy volkome verlossing en die krag van die Heilige Gees wat hy uitgestort het op Pinkster. Die Gees vervul ons lewe. Daarvoor bid ons dat hy ons lewe al voller sal maak en vervul ons met die rykdom van die woord dat ons daarby sal bly. Want buiten die woord is dit donker, dus nacht. En hoe meer ons in die donker van die nacht rondkyk, hoe meer sien ons dat daar niks is om te sien nie. Maar daar is blindheid en verdorwenheid en gebrokenheid en net ellende. Hierdie wêreld roep om hulp. Partykeer word daar nie eens meer geroep nie. Soveel onkunde is daar. Daar word geskree en geskel en gevloek. Mense gee niks om vir mekaar nie. Gee ons genade om reguit pad te lewe in hierdie krom wêreld. Om vir mekaar om te gee, om die lig van die evangelie te laat uitskyn buitekant toe. Wil jy ons allemaal daarvoor gebruik? Seën ons in die uitleef van die evangelie. En maak ons allemaal levende briewe van die genade van ons Here Jesus Christus. Soutende soute, lichtende lichte, een aangename geur vir u. En ons weet die evangelie is een reek van lewe tot lewe en ook een reek van die dood tot die dood. Nie allemaal wil hoor nie. Maar laat ons met blydskap die woord ontvang en daarmee bezig wees. Ook vanavond weer, as ons dinge moet hoor wat nie gunstig op die oor val nie. Maar laat ons toch daarmee bezig wees en dit in ander oor dra. Ons moet dinge weet, ook die dinge wat ons nie wil weet nie. Bring ons tot besinning as ons op 'n verkeerde pad is. Bring ons terug na u toe, sodat ons nie in die slaap gevang word nie. Lei ons allemaal op u weg. Seën ons met alle hemelse seëninge en bewaar ons so by die Gees van Pinkster. Hoor ons uit genade en luister na ons gebed as ons so tot u roep. Nie omdat ons gebed iets werd is nie, maar u het ons geleer om te bid en u het ons geleer om met u te praat. Luister na ons om Christus ons voorspraak ontwil. Amen. In baie psalms bely ons ons skuld voor die Here, ons eie swakheid en gebrokenheid, vooral in psalm 38. Ja, ek bely voor u my sonde, onomwonde en bekommerd oor my kwaad. Maar my vyand lewe prachtig, altyd machtig en in hoogverhewe staat, wil my Here in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Ons gaan van Psalm 38 vers 1, 15 en 17 sing, veral met die oog op dit wat ons net in die Bybel gaan lees. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by Romeine hoofstuk 5 en ons belydenis op grond daarvan in die Doxologie hoofstuk 3 en 4 paragraaf 2 en 3 oor die erfsonde. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 6 vers 1 en 3. In Romeine 5 lees ons vanaf vers 12 tot by hoofstuk 6 vers 4. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar het is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang en die lewe heers deur die een, Jezus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, sou ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons lees tot sover in die Heilige Skrif. Ons belydenis in die Dordtse leerreëls paragraaf 2 en 3 van hoofstuk 3 en 4 lui soos volg. Net soos die mens na die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid volgens die regverdige oordeel van God van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net Christus is hier in die uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging soos die Pelagiane vroeger beweer het nie, maar deur die voortplanting van die bedorwe natuur. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enig iets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter, of onderneem om dit te verbeter nie. En dan vestig ek hier aandag ook op die eerste dwaling, wat u vind 'n paar bladsye verder, by hoofstuk 3 en 4. Daarom verwerp die synode die dwaling van hulle wat leer, 'n mens kan eintlik nie sê, dat die oorspronklike sonde alleen voldoende is, om die hele mensdom te verdoem, of om tydelike en ewige strawe te verdien nie. Die synode leer, hulle weerspreek immers die apostel wat sê, en nou kom die verwysing na Romeine 5, deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het, en die oordeel was uit een tot veroordeling, en die loon van die sonde is die dood. God het die mens geskep, broeders en susters, na sy beeld, na sy gelykenis. Die mens leef in verbond met God. Hy is toegerus met heerlike gawes, hy kan God loof en prys vir ewig. Hy is geskep in volkome heiligheid, hy mag as profeet en priester en koning in Godse skepping dien. Maar die mens het homself van God losgeskeur, fisies geskeur, weggebreek van God af. Met die sondeval het hy homself beroof van al die uitnemende gawes en van die uitnemende posisie wat hy van die Here ontvang het. en hy val in boosheid. In plaas van die suiwer gesindheid en heilsame kennis, bring hy oor homself 'n diepe duisternis, 'n blindheid, 'n donkerheid, 'n hardheid en 'n van wil en hart. Die mag van sonde is 'n verskriklike mag. Laasweek het ons in die hand van ons belydenis by al die dinge stilgestaan. Die mens geskep om so hoog te wees en hy het so ontsaglik laag geval. Vanaand gaan ons verder dink oor die mag van sonde. In paragrawe 2 en 3 kom die erns en die omvang, die grootheid, die diepte van die sonde op 'n ingrypende manier in die orde. En dis nie maar net, laat ons bietjie daarna luister, om te sê, o, nou verstaan ons nie. Maar ons gaan in ootmoed voor die Here staan. Dis hoe ons lyk voor God. Dit wat hy aan ons bekend maak, oor erfsonde. En dan gaan ons in die hand van die belydenis twee sake oordink. Wat is hierdie sonde? En wat doen ons daarmee? Erfsonde. As mens net aan die woord luister, dan sê dit precies wat het is. Erfsonde. Sonde wat ons erf. Kinders erf dit by hulle ouers. Ons het vanoggend heel wat gehoor oor kinders, wat kinders moet doen, hoe ouers moet maak. Ouers laat vir hulle kinders wonderlike dinge na, maar een van die hartseerste dinge wat gebeur, kinders erf sonde by hulle ouers. En het is belangrik dat ons precies weet wat bedoel ons daarmee as ons dit sê. Want hierdie woord erfsonde staan nie in die Bybel nie. En toch is die Bybel vol daarvan. Ons bely dat erfsonde 'n verdorwenheid van ons hele natuur is. Soos die mens na die val was, was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Erfsonde is soos 'n atmosfeer waarin 'n mens gebore word en waarin jy opgroei. Dis opvallend, dis nie iets wat jy spesifiek doen nie, dis iets wat ons het. Ons leef daarin. Oor die algemeen gemeente is ons nogal lief daarvoor om 'n onderskeid te maak tussen die sondaar en die sonde. 'N onderskeid wat ons dikwels maak. So van, ek hou van jou, maar ek hou nie van dit wat jy doen nie. En 'n baie geliefde sê ding, ons moet die sondaar lief hê, maar ons moet die sonde haat. Die skrif maak nie sulke onderskeide nie, nêrens nie. Want sondaars doen sonde. En mens kan die twee nie losmaak van mekaar nie. Die sondaar moet hom van sy sonde bekeer. Dis ook wat ons onomwonde en baie eerlik bely. Alle mense word in sonde ontvang en gebore, en as kinders van die toren gebore nogal. Almal is onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Dis 'n bietjie ander taal as om te sê, ons is liever sondaars, maar ons hou nie van sonde nie. En nou om iets van die omvang en die diepte van verskriklike atmosfeer van erfsonde te begryp, maak ons in die gereformeerde dogmatiek, dis die leer van die kerk, 'n onderskeid tussen erfskuld en erfsmet. Erfskuld is die skuld wat ons elkeen afsonderlik en almal tesame het aan Adam se sonde. Adam, die eerste mens, is die hoof van die mensdom. En as hoof het hy teen God oorlog verklaar. Die gevolg is, alle mense wat uit hom en Adam gebore is, is in oorlog met die Here. Ook al het ons het self nie verklaar nie, veg ons van nature teen God. Die sonde en die skuld van die verbondshoof word verbondsmatig in die verbond oorgedra aan al die volgelinge. Ons het gelees in Romeine 5. Deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, deur die sonde het die dood in die wêreld ingekom. So die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Een mens kan hier teen kapsie maak, jy kan sê, dis onregverdig. Ek het ons nie daarvoor gekies, om in sonde ontvang en gebore te word nie. Ek het nie oorlog teen God gemaak nie. Of, as ek kon kies, dan sou ek anders as Adam gekies het. Met al die typiese menslike besware, kanselleer ons nie die feit van Romeine 5 vers 12 oor die erfskuld uit nie. Wat meer is, ons praat niks reg wat verkeerd is nie. Ons erfskuld by God is hemelhoog. Ons moet nie dit probeer wegpraat of wegredeneer of wegsyfer met ons wiskunde sommetjies nie. Saam met hierdie erfskuld is daar 'n erfsmet. 'N smet is soos 'n gogga, 'n kiem. Dis ons besmetting met sonde wat vanaf die oomblik wat ons in die moederskoot ontvang is. Job kla daaroor in hoofstuk 14 vers 4. Ach, kon daar maar 'n reine uit 'n onreine voortkom, daar is nie een nie. En dis die klag wat in ons belydenis ook na vore kom. Die erfsmet, hierdie kieme, is 'n verdorwenheid van ons hele natuur. Dis 'n oorgeërfde gebrek waarmee ons allemaal gebore word. Erfsmet is die wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. Dis 'n giftige fontein waaruit niks anders as gruwelike verdorwenheid opborrel nie. Een groot besmetting, een klomp gemors, erfsmet bring ons tot die verskriklike erkenning in die heel eerste doopvraag, as 'n kindjie gedoop word. Glo u dat ons en ons kinders ons sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is? Dit is 'n vreselike ding om te erken. Dit is nodig, want dit is feite. Erfskuld en erfsmet maak dat ons van God af wegleef. Dit maak dat ons totaal teen God inleef. Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele mensdom uitgebrei het. Daar is nie iemand wat dit vryspring nie. Net Christus is uitsondering, want hy het 'n goddelike natuur. Hy is uit Maria gebore, maar die Heilige Gees het oor Maria gekom. Hy is anders. Verder, in Adam is almal aan die erfsonde skuldig. Almal word daarmee besmet. En ons sien die gevolge daarvan. Dat ons hele natuur verdorwe is, is nie 'n teorie nie. Die giftige fontein borrel, en dit borrel, al die boosheid waarin mense hulle skuldig maak, is die gevolg van erfsonde. Die feit dat mense verkeerde dinge doen, is nie omdat hulle die spoor so bietjie byster geraak het nie. Dis ons natuur. Dat dinge nog op 'n manier reg loop, is net genade. Nou, broeders en susters, teen hierdie leer van 'n radikale en 'n totale erfsonde was daar nog altyd kapsie gewees en vreeslike verzet. Die eerste bladsy van die Bybel, daar lees ons dit. Kain wou nie sy skuld erken nie. God moet vir Kain waarsku. As jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou. Versigtig, Kain. Die fariseërs in die dae van Jesus wou dit nie erken dat hulle vol erfsonde is nie. Hulle dank God dat hulle so voortreffelik is. Hulle is baie beter as die ander mense om hulle. Hulle spog oor hulle lewenswyse.
Lees Lukas 18. As ons later in die kerkgeskiedenis lees, is daar 'n prominente figuur wat geweier het om te erken dat 'n mens in sonde ontvang en gebore word. Sy naam loop ons telkens weer in die dordse leerreels raak. Pelagius, 'n ketter uit die 4de eeu. Hy wil nie van erfsonde weet nie, van erfskuld en erfsmet nie. Hy meen dat Adamse sonde 'n daad was wat met die res van die mensdom niks te doen gehad het nie, behalwe dat Adam 'n slegte voorbeeld vir ons gelos het. Mens moet nie soos Adam maak nie. Pelagius het geleer, alle mense word soos Adam in die wêreld gebore, sonder sonde. Sonde is maar 'n op sigself staande daad wat jy doen. Jy kan dit nie erf van jou ouers nie, jy kan dit ook nie oorerf na jou kinders toe nie. Sonde gebeur as jy 'n verkeerde voorbeeld navolg. Pelagius leer dat elke mens 'n vrye wil het om te doen wat jy graag wil doen. Jy het die vermoë om nie te sondig nie. Jy moet net die regte besluite neem, regte keuses uitoefen. Nou met hierdie leer stel Pelagius hom wel bewus teenoor Romeine 5, teenoor die belydenis van die dordse leerreëls. En toch, dit word so soetkoek opgeëet wat hy al daardie tyd gesê het, en dit is al honderde jare gelede. Met verloop van jare is daar verskeie ander teoloë wat aan hierdie ketterij van hom so bietjie geskuur en geskaaf het, so bietjie nuwe modelle uitgewerk het, die uiteinde, dis die basis van die werkheiligheid, die methodistische leer van die mense goeie wil, dis die basis vir die voorspoedteologie wat uit Amerika oorgespoel het hier na ons toe. Ons hele samelewing word hierdeur geraak. In die sielkunde word daar van Pelagius gebruik gemaak. Sielkundiges weet nie van Pelagius nie. Hulle het nog nooit van hom gehoor eers nie. Maar hulle gebruik hom. In baie gevalle word mense met sielkundige probleme aangeraai. Jy moet bou aan 'n positiewe selfbeeld. Kan 'n verdorwe mens aan 'n positiewe selfbeeld bou? Kan daar hoegenaamd sprake wees van 'n positiewe selfbeeld as jy weet jy is in sonde ontvang en gebore en aan die verdoemenis onderwerp? Jy kan ons nie. Ons is nie geroep om aan 'n positiewe selfbeeld te bou nie. Ons moet aan godsvrees bou. Dis wat ons moet doen. Dink daaraan hoe die sosiale wetenskappe op Pelagius steun. Hulle weet ook nie van Pelagius nie. Nog nooit van hom gehoor nie. Maar hulle steun op hom. Dan sê hulle, verander die mense se omstandighede. Bou huise. Geef hulle almal elektrisiteit. Lopende water. Geef hulle almal televisies en yskaste. Skep werkgeleenthede, dan jy 'n gelukkige gemeenskap. En dan kom dieselfde vraag. Wat help dit om die vloer op te droog? Maar die kraan stroom water. Kan daar 'n gelukkige gemeenskap wees as die giftige fontein van sonde nie gestop word nie? Jy kan vir mense alles gee wat hulle hart begeer. Maar as hulle aanhou sonde doen, gaan hulle nooit gelukkig wees nie. In al die dinge loop ons teen een en dieselfde muur vas. Die mens word rooskleurig en mooi voorgestel. Ons is nie van nature goeie mense, wat so nou en dan ongelukkige foutjie maak nie. Om te sê dat daar in elke mens 'n goeie kern is, is 'n blatante onwaarheid. Daar is in elke mens hoop en sleg. En die Heere maak ons deur sy woord baie bewus daarvan. Dis reg om te sê, ons is van nature deur en deur boos. Heere, ons is jammer daaroor. Dis ons vertrekpunt. En as 'n mens dit doen, dan begin 'n mens op die regte manier werk met ons erfsonde. Dan weet ons wat ons moet doen daarmee. En daarmee gaan ons nou afsluit. Ons gelovige hantering van erfsonde word bepaal deur hoe die Vader na ons kyk en hoe hy ons erfsonde beoordeel. Ons bely dat sonder die genade van die Heilige Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil die mens nie tot God terugkeer of sy verdorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. Ons erfsonde is so afskuwelik en gruwelik voor God, dis genoeg rede dat God die hele mensdom verwoes en vernietig en verdoem. En toch doen hy dit nie. Deur sy grondeloze barmhartigheid vergewe die Here ons om Christus wil. God werp die erfsonde achter hom, omdat sy seun met sy bloed daarvoor betaal het. En Paulus skryf daar oor in Romeine 5 vers 18, net soos deur die een misdaad vir alle mense veroordeling gekom het, soos daar ook deur die een daad van geregtigheid vir alle mense regverdigmaking en lewe. Ons leef in eenheid met Adam, die verbondshoof van die hele menslike geslag. Ons leef ook in eenheid met Christus, ons verbondsmiddelaar, die laaste Adam. Dit wat die eerste Adam verbrou het, en ons saam met hom, dit word deur die laaste Adam herstel. Een nieuwe verbond word deur God opgerig, verbond van genade. En in daardie genade verbond deel ons, ons mag deel in al die gaves van die middelaar. En die gevolg is so ingrypend. Een mens onderdaan, ons ondergaan een hele gedaanteverwisseling, een metamorfose, is die mooie biologie woord daarvoor. Deur gehoorsaamheid van Christus word ons tot regverdiges gestel, sê Paulus in vers 19. Dit beteken, hierdie giftige fontein vol kieme en goggas, hierdie fontein van erfsonde, van erfskuld en erfsmet, word toegestop. Die kraan wat hierdie besoedelde water voorsien, word toegedraai. Om Christus wil, kan ons God weer lief hê, en ons kan hom weer dien. Die Gees van God laat ons weer gebore word, een geestelike geboorte. Hy stel ons in staat om die Here te gehoorsaam, en om die stryd aan te sê teen alles wat die Here haat. Omdat ons kan, moet ons ook. God vergewe nie, sodat ons in die sonde sou bly, en dat ons nou maar daarmee tevrede sou wees nie. Ons word nie deur Christus regverdig gemaak, om op ons lauwere te rus en te dink, ons het die ewige lewe, nou kan ons maak wat ons wil nie. Paulus sê in Romeine 6, eindelijk een klomp indringende vraag, sal ons, wie se erfsonde uit die genade vergewe word, in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? Sal ons op die ou patroon van dood wees voortkarren, terwyl Christus sy lewe vir ons afgelê het? Stellig nie. Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons ook daarin lewe? As ons deur Christus regverdig gemaak is, dan moet ons deur die krag van Christus ook daarin lewe, heilig deur die Gees, anders maak ons 'n bespotting van Christus se werk. Wat moet ons met die erfsonde doen? Ons moet dit nie ontken nie. Ons moet dit ook nie weer lees, soos wat Pelagius hulle gemaak het nie. Want wie ontken dat hy aan die eerste Adam deel het, het ook nie deel aan die laaste Adam nie. Wie ontken dat hy nie skuld voor God het nie, ontvang ook die verlossing in Jesus Christus nie. Die konsekwensie van Pelagius se denke laat hem in sidder. Wat moet ons wel in geloof met erfsonde doen? In die eerste plek moet ons besef, God die Vader vertoorn hom verskrikkelijk daaroor. Ons moet onsself mishaag. Paulus skrywe later in Romeine 7 vers 24, ek, ellendige mens, Here, hier's ek, met al hierdie sondes. Ek voor u, kyk hoe lyk ek. In die tweede plek, ek moet raak sien, dat die Seun van God my hiervan verlos, losmaak. En daar die werk van Christus, dit moet ons prys. Die eie ek leef nie meer nie, Christus leef in my. My afgestorwe selfbeeld maak plek vir 'n lewende Christusbeeld in my. Ek is beeld van God. Ek dank God daarvoor deur Jesus Christus, ons Here. En daarom besef ek ook in die derde plek, dat God die Heilige Gees my heilig maak, om waarlik beeld van God te wees. Ek kruip nie weg agter die redenasie, dat God my sonde sal verstaan, en dat hy dit maar sal verdra nie. As herstelde beeld van God, kom ek daarvoor uit, dat ek die Here waarlik lief het, dat ek hom van harte dien, en ek sal waarachtig bekleid in die sonde. Ek duld dit nie, dat ek in die sonde bly lê nie. En ek besef, aan hierdie kant van die graf, is baie dinge nog gebrekkig. Ons val terug in sondes. Hierdie giftige fontein is toegestop, Christus het hom toegemaak, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, maar hy wil nog in my opstoot, want hierdie ou mens leef nog in my, en daarom sug ons dikwels in die verlange, om van die liggaam van hierdie dood verlos te word. Ons mag nie vrede maak met die gedagte, dat ons hemelse Vader en ons medemens nog ontzaglik skade berokken, van tyd tot tyd nie. Ons moet bid, dat daar 'n einde aan mag kom, en die einde kom, so mis die laaste asem uitblaas. Sterfbed beteken, nou is het klaar met die gebekleid in sonde, dan is die giftige fontein van erfsonde vir eens en vir altyd verlede tyd. Afsterwe van gelowiges is ontzaglik tragies. Elke keer as ons gekonfronteer word met, hier is iemand dood en daar is iemand dood, dan word die mens tot stilstand geruk. Maar, om Christus wil ze toch wens, want dan word daar een finale punt gesit, achter al hier die seer en beproeving van sonde doen. Dood beteken vir die gelowige, is nou klaarpraat met sonde, daar kan nie nog sonde gedoen word nie. Ook klaar met erfsonde. Nou ons vat saam, erfsonde leer ons, dat ons een is met Adam, die eerste mens, almal se voorvader. Dit leer ons, dat ons een is met Christus, ons verlosser. Dit laat ons sien, dat die lewe van die gelowige op aarde, een voortdurende stryd in die sonde is. Dit laat ons ook sien, dat die uiteinde van die stryd, een oorwinning is. Ons stryd nie 'n verlore stryd nie. Want in Christus is ons meer as oorwinnaars, en daarom sal ons positief aangaan. Amen. Onze Vader, ons hele leven lê open bloot voor U. U doorgrond en ken ons. Ons sit en ons staan, ons lê en ons gaan. Ons kan nie voor U wegvlug nie. Ons het niks om voor U weg te steek nie. En terwyl U alles so van ons weet, bid ons dat U alles wat verkeerd is, uit genade sal vergewe om Christus wil. En lei ons deur U goeie gees, om van harte te stry teen die sonde, en dit te oorwin. Uit onsself kan ons dit nie doen nie. Ons is nie daartoe by magte nie. Ons is te swak. Maar deur die Heilige Gees is ons tot baie dinge in staat. En daarvoor bid ons dat U ons elke dag sal lei om nie moedeloos te word nie. En die stryd en die sonde aan te sê en te soek na wat reg is in die oë. Die week lê voor en daar moet weer baie dinge gedoen word. Wil U ons bemagtig met alles wat nodig is. Seën ons ryklik in al ons aktiwiteite, oral waar ons gaan werk in die diens. Die koninkryk is groot. En gee dat ons met blydskap sal besig wees. Seën ons ook in ons gemeenteaktiwiteite. Die kerkraad wat gaan vergader, daar gaan oor belangrike sake gepraat word. Dit gaan oor geloof in U en oor ons kindskap van U. Wil U die ouderlinge ryklik seën ook in die huis besoeke. En as ons hulle in die huise ontvang, laat ons hulle met blydskap ontvang en praat oor ons liefde vir U. Hoor ons as ons al hierdie dinge van U vra om Christus wil. Amen. Die diens van barmhartigheid sal nou plaasvind. Die eerste kollekte onder die diens is vir die diakonie en die tweede sakkie wat omkom is vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 130. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte en sy heil breek eindelijk deur. Psalm 130, al vier verse, na die insameling van die offergawes.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.